Šokējošais uzbrukums notika vakara pulksten 5 pēcpusdienā netālu no skolas Parīzes ziemeļrietumu priekšpilsētā Konflānā Saint-Honorīnā. To pastrādāja kāds jaunietis, bet viņa upuris bija vēstures skolotājs, kurš nesen saviem skolēniem esot demonstrējis karikatūras ar musulmaņu pravieti Muhamedu. Aculiecinieki apgalvo, ka uzbrucējs esot kliedzis Allahu Akbar, jeb Dievs ir visaugstākais. Pēc uzbrukuma slepkava aizbēga, bet vēlāk pakaļdzīšanās laikā viņu nāvējoši sašāva policisti. Likumsargi nav izpauduši informāciju par uzbrucēja personību, bet franču mediji vēsta, ka viņš bija 18 gadus vecs čečenu izcelsmes vīrietis, kurš ir dzimis Krievijas galvaspilsētā Maskavā. Francijas pretterorisma prokuratūra paziņojusi, ka uzbrukumu izmeklē kā slepkavību, kas ir saistīta ar teroristisku organizāciju. Pēc uzbrukuma policija arestējusi 9 cilvēkus, kuru vidū esot arī uzbrucēja draugi un paziņas. Laikraksts Le Monde vēsta, ka uzbrukuma upuris vienā no savām mācību stundām esot runājis par vārda brīvību kontekstā ar pravieša Muhameda karikatūrām, kuras pirms vairākiem gadiem publicēja satīriskais izdevums Charlie Hebdo, izsaucot sašutumu Francijas musulmaņu kopienā. Skolotājs esot atļāvis islāmticīgajiem skolēniem iziet no klases, ja viņiem Muhameda karikatūras šķietot aizskarošas. Pirms dažām nedēļām atsevišķu islāmticīgu audzēkņu vecāki esot sūdzējušies skolas vadībai par pedagoga rīcību. Dažas stundas pēc uzbrukuma notikuma vietu apmeklēja Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Viņš paziņoja, ka notikušais ir islāma terorista uzbrukums.
A été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait.
Vienu no mūsu pilsoņiem šodien nogalināja tāpēc, ka viņš saviem skolēniem mācīja vārda brīvību un brīvību ticēt un neticēt. Mūsu tautietim nežēlīgi uzbruka, viņš kļuva par upuri islāma terorismam. Tas nebija nejauši, ka terorists nogalināja skolotāju, jo viņš vēlējās nogalināt mūsu republiku un tās vērtības, nogalināt iespēju mūsu bērniem kļūt par brīviem pilsoņiem. Šī ir mūsu cīņa un tā ir eksistenciāla.
Francija kopš 2015. Gada ir pieredzējusi islāmistu vardarbības vilni, ko aizsāka nāvējošais uzbrukums izdevuma Charlie Hebdo redakcijai Parīzē. Tas notika pēc tam, kad izdevums publicēja pravieša Muhameda karikatūras. Slaktiņā nogalināja 12 cilvēkus. Charlie Hebdo nesen pārpublicēja skandalozās karikatūras, bet prezidents Macrons paziņoja, ka izdevumam ir tiesības uz vārda brīvību. Septembra beigās kāds 25 gadus vecs pakistānietis ar gaļas nazi ievainoja 2 cilvēkus pie ēkas, kur kādreiz atradās Charlie Hebdo redakcija. Viņš paskaidroja, ka vēlējās atriepties par pārpublicētajām karikatūrām. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.